21. júla 2019, 9 hodín 51 minút. Čítam zo zjavenia Jána zo 14. kapitoly od 1. po 5. verš. Pozrel som a hľa, baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, ktorí mali napísané na čele jeho meno a meno jeho otca. Počul som aj zvuk z neba ako hukot mnohých vôd a rachot silného hromu. A zvuk, ktorý som počul, bol ako zvuk citaristov, čo hrajú na citarách. Spievajú novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytostiami a pred staršími, ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba tých 144 tisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. To sú tí, čo nasledujú baránka, kamkoľvek by šiel, ktorí boli vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a baránkovi. A v ich ústach nebolo lži, sú bez úhony. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že nás učíš spievať novú pieseň cez pokánie, cez odovzdanie nášho srdca, našej duše a ducha Tebe. A tak, keď Ti odovzdávame seba, učíme sa hovoriť novým jazykom, pretože my nielen seba odovzdávame do služby Tebe, ale odovzdávame sa Ti do vzťahu, ako nevesta ženichovi. A iba vtedy sa spieva nová pieseň, keď sa začína svadba baránková. Na svadbe sa už nehovorí o službe, o otrockej práci, o povinnostiach, ktoré má človek konať ako sluha u pána, ale hovorí sa tou novou piesňou, tou novou melódiou o tom, aká je to radosť, keď spolu sedia pri stole bratia a sestry a ty si uprostred nich, a keď je tam požehnanie Otca Nebeského. Toto znamenie na čele je práve takéto znamenie. Znamenie radosti, ktorá je pravdivá, lebo vychádza z Tvojho diela a z prameňa živých vôd. Tak, Pane, pomôž, aby sme porozumeli, ako sa má učiť človek, ktorý ťa hľadá, spievať novú pieseň. A keď to porozumieme, tak pomôž nám, aby z našich úst vychádzali práve takéto slova. Slova v melódii novej piesne. Amen. Teraz prečítam zo zjavenia Jána zo 14. kapitoly od 6. po 7. verš. Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu, a volal mohutným hlasom: bojte sa Boha a vzdajte mu česť, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vod. Čítali sme dve časti z kapitoly 14. zo zjavenia Jána. V prvej som hovoril o novej piesni, alebo v modlitbe sme sa modlili tak, aby sme sa radovali z toho, že tú novú pieseň, pieseň nebeskú, ktorú sa nemožno naučiť, máme možnosť napriek tomu spievať. V druhej časti som čítal o evanjeliu, ale o večnom evanjeliu, ktoré má byť zvestované obyvateľom celej zeme, ale spojené je s tým evanjeliom to, čo ľudia neradi počúvajú. To znamená, bojte sa Boha a vzdajte mu česť. A ďalej, lebo prišla hodina jeho súdu. Neraz som aj ja počul, ja nehovorím o súde, ja zvestujem evanjelium. Ja nehovorím o veciach, ktoré majú ľudí postaviť do pozoru alebo do nejakého stavu veľkej bdelosti. Ja už hovorím len o radosti. My sa máme teraz radovať takou radosťou, že by sme ani len nepomysleli na niečo, čo je pre nás ľudí nepríjemné. Ale v tomto texte je uvedené ešte raz v spojení. Šiestý verš hovorí o večnom evanjeliu, ktoré mal anjel letiaci stredom neba, bolo zvestované obyvateľom zeme a znova opakujem 7. verš. Súčasne ten istý anjel volal, bojte sa Boha a vzdajte mu česť, lebo prišla hodina jeho súdu. Keď my si tento text začneme privlastňovať a každý text vlastne si máme privlastňovať, najprv my nie preto, aby sme ho mali uzavretý pre seba, v uzavretom srdci, ale keď si ho privlastníme, keď sa s ním stotožníme, keď sa s tým evanjelium začneme vnútorne spájať, tak ho budeme môcť odovzdávať pravdivo aj iným. No a keďže tomuto zboru najprv pán teraz hovorí tento text, tak najprv ho my musíme prijať, keď ho máme správne odovzdať iným, a to v plnosti. Teda čo nám chce tým pán povedať, keď tu aj o súde hovorí. Čiže my sa rovnako musíme postaviť teraz pod slovo súdu, keď máme prijať večné evanjelium v jeho hĺbke. Začnem s prvou knihou kráľov z 11. kapitolou, lebo súd alebo slovo súdu sa v starej zmluve veľmi výrazne ozýva práve v 11. kapitole, kde sa spomína Šalamúnovo modlárstvo. Čiže v starej zmluve si teraz prečítame o súde nad mužom, nad kráľom, ktorý mal byť kráľom pokoja, v meste pokoja. O kráľovi, ktorý nezažil vojny. Máme hovoriť o kráľovi, ktorý mal požehnanie od svojho otca Dávida, veľkého bojovníka. Máme hovoriť o Šalamúnovi, o ktorom sa traduje, že bol veľmi múdry. Ale opakujem, v spojitosti s jeho modlárstvom teraz. Šalamún, ktorý si žiadal múdrosť pri tom, ktorý si nežiadal najprv veci, za ktorými ide človek pozemský, ktorý si žiadal preto múdrosť, aby vedel dobre spravovať ľud Boží, tak ten muž, o tom mužovi máme hovoriť práve v spojitosti s modlárstvom. Ale je to tak. Takže slovo súdu aj pre tento zbor a pre mňa prvého a pre teba druhého a pre ďalších v tomto zbore toto slovo je od pána pripravené a znie takto. Šalamún miloval mnoho cudzích žien. Šalamún miloval mnoho cudzích žien. Faraónovu dcéru, Moabky, Amonky, Edomky, Sidončanky, Chetejky z národov, o ktorých povedal Hospodin Izraelcom, neobcujte s nimi a oni nech neobcujú s vami. Inak obrátia vaše srdcia ku svojim bohom. Šalamún prilnul k ním láskou. Ako je to možné? Taký múdry človek, kráľ, pre ktorého boli Božie boje vybojované. Tak je to možné práve tak, že prilnul láskou vtedy nie k Bohu, ale k cudzím ženám. A keď k cudzím ženám, tak v skutočnosti už mal obrátené srdce k Bohom tých cudzích žien. A tu je napísané ďalej, jeho ženy mu zviedli srdce. A ďalej, v čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom. Tak srdce nie je zvázané len tak, že sa rozkýve zo strany na stranu a nie je tam nejaké nebezpečenstvo, ktoré by bolo zhubné. Bolo to zrazu srdce zvedené k iným bohom. lebo ženy, ktoré sú cudzinky, zvádzajú srdce muža k iným bohom. Takže jeho srdce už nebolo celé oddané Hospodinovi, jeho Bohu ako srdce jeho otca Dávida. Šalamún chodil za Aštartou, sidonskou bohyňou, a za Milkomom, ohavnosťou Amoncov. Tým Šalamún robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a nenasledoval Hospodina ako jeho otec Dávid. Vtedy postavil Šalamún vyšinu Kamošovi, ohavnému božstvu Moabcov, na vrchu naproti Jeruzalemu. Ďalej ani netreba čítať. Keď toto urobil Šalamún, tak je to veľmi čudné, keď si to musíme aj my premietnúť smerom k sebe, že aj my sme v takom nebezpečenstve. Je to veľmi pre nás nečakané, keby sme si mali my teraz nastaviť tak zrkadlo cez ten text, že aj my sme takými mužmi neraz. No nie je to čudné. Ja som zažil minulého týždňa jedno stretnutie, kde sa zrazu dvaja muži zabávali predo mnou, ako niekedy si užívali život. A ja som sa zrazu cítil v tej spoločnosti veľmi zvláštne. Nemohol som nadviazať na ten humor, na ten smiech, na tú zábavu, ako bolo kedysi dobre, keď sme žili neviazane. Ja som bol zrazu v takom strese. Ja som premýšľal, ako mám reagovať, keď som tých mužov pozval na vážny rozhovor, aby som ich neodradil od tej pravdy, ktorú najprv musia pochopiť nejako, aby ju vedeli prijať. Ako ju mám zvestovať, keď zrazu ich srdce bolo tak obrátené k tomu, čo bolo niekedy pre ich život príjemné, že povedať nejaké napomenutie strohé, príkre, nejaké poučenie by znamenalo, že by som znehodnotil to, čo malo byť ako pieseň im podarované. A tak som sa modlil a som spomenul jednu príhodu. Keď ja som sa stretával s jedným mužom niekedy dávno pri stoloch šťastia, v nezáväzných rozhovoroch, v smiechu. A ten muž neskôr oslabol, mal problémy s chodením, s nohami, už ho len na vozíku tlačila jedna žena, aj to nebola jeho manželkou, tá žena. Občas som ho stretol v meste, ako sedel na vozíku a som mu povedal, príď niekedy do nášho zhromaždenia, alebo nejakým spôsobom sa môžeme dohodnúť, aby si počul posolstvo Pánovo. Začal o tom uvažovať, ale videl som počas toho uvažovania, ako to srdce zľava doprava sa tiež tak kolísalo. Áno, nie, áno, nie. Tá žena stala, držala ten, alebo opierala sa o ten vozík, alebo ako to nazvať, o to kreslo. A potom sme sa rozlúčili, prešlo niekoľko mesiacov, ozval sa telefón v mojom byte a počujem hlas tej ženy. Ten môj priateľ je v kóme teraz. Leží na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prídete sa za neho pomodliť? A teraz ten muž, ktorého srdce tak sa z jednej strany vtedy pohybovalo na druhu, áno, nie. Má byť Pán Ježiš môjim pánom? Áno, nie, áno, nie. Zrazu ležal a to jeho srdce pracovalo už len na základe nejakých prístrojov. Ale ešte bol v ňom ten dych života. Ja som tam stál nad ním, z druhej strany stála tá žena, v zúfalstve uplakaná a v takom napätí. Je ešte možná záchrana, je ešte možná milosť, keď už vlastne nevníma, keď je bezvedomý v kome. Modlil som sa nad ním s tým, že nie nadarmo ma Pán s ním spojil už 10 ročia predtým. A keď som s ním sedával pri stoloch šťastia, tak Pán mi umožnil, aby som si s ním, teda obrazne povedané, sadol, alebo aby som sa spolu aj s takým telom, ktoré bolo takmer mŕtve, stretol, hoci v jeho bezmocnosti, pri inom stole, alebo pod inou rukou zrazu. No a keď som sa modlil za neho a díval som sa na jeho tvár, tak som si uvedomil, toto znamená vzdať česť Bohu, keď sa nepozeráme na naše možnosti. Keď naše možnosti skončili a napriek tomu vzývame Boha. Ty si Pán nad životom a smrťou. Ja nepozerám na moje možnosti, na možnosti toho muža. Ja neviem, o čom premýšľal na vozíku alebo na tom kresle. Ja neviem, ako ďalej uvažoval, ale tá jeho priateľka mi do telefónu povedala, našla som vizitku, vašu vizitku o vašom zbore. Našla som telefónne číslo, ktoré mal, niekde to založil. Tak nenašla to náhodou. Tak vám volám, prídete? Budete sa modliť za neho, hoci je v kóme? No a keď som sa domodlil, aby som sa vrátil k tej situácii a sme odchádzali od toho jeho lôžka, tak sa ma opýtala potom na niečo zvláštne. A keby zomrel, je dôležité potom pre jeho život, ako sa nad ním, keby zomrel, budeme modliť potom, alebo koho vybrať, aby sa modlil, akého kňaza veľkého. Ja hovorím, toto bolo dôležité. Kým žije, keď by sa stalo to, že by zomrel, už nie je dôležitý pre jeho život výber kňaza. Teraz je tu veľkňaz, nie ja som tým veľkňazom nad jeho životom. No a tak sa vraciam k tomu. Vzdať Bohu česť znamená, my samozrejme nič nemôžeme, ale jedno môžeme. Zmluvu s Bohom skrze Pána Ježiša Krista a skrze jeho krv si chrániť. Tú zmluvu neporušiť. A tu je uvedené pri Šalamúnovi, aby som sa ešte k nemu na chvíľku vrátil. Hospodin sa rozhneval na Šalamúna, lebo jeho srdce sa odvrátilo od Hospodina, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil a dal mu príkaz, aby nechodil za inými bohmi. Ale on porušil, čo mu prikázal Hospodin. Riekol teda Hospodin Šalamúnovi, pretože si sa takto zachoval a nedodržal si moju zmluvu a ustanovenia, ktoré som ti dal, odoberiem ti kráľovstvo a dám ho tvojmu služobníkovi. A tak ďalej, ale neodtrhnem celé kráľovstvo, jeden kmeň nechám tvojmu synovi kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi. Čiže zmluva, keď je porušená, keď je po tom, čo sa nám zjavil Hospodin v slove živom, nami porušovaná zmluva s Hospodinom, rozhnieva sa Hospodin. A okrem toho, že mu máme vzdať česť, je tu uvedené, v zjavení som to čítal v 14. kapitole, bojte sa Boha. To je to, čo je spojené so súdom, aj s evanjeliom. Ešte raz to zopakujem zo zjavenia Jana zo 14. kapitoly, verš 7. Bojte sa Boha a vzdajte mu česť. Tak česť mu máme vzdať, že hoci my nič nedokážeme, ty, Pane, všetko na základe svojej zmluvy, ktorú si s nami uzatvoril, dokážeš, ale my nemusíme naplniť tú zmluvu, len to naplnené dodržať, lebo naplnil zmluvu Pán Ježiš. On všetko dokonal na kríži. On porazil mocnosti temna, on zlomil moc hriechu a satana. A my ju nemusíme naplniť. Naplnil ju sám Boh, z jeho strany je zmluva dokonalým spôsobom aj dokonaná, naplnená. My si ju máme len v srdci uchovávať naplnenú. Nenechať si srdce poškvrniť, na ktorom je napísaný zákon Hospodinov cudzími ženami. Teraz tu bolo napísané, ale tým sa myslí cudzinkami, cudzincami, ktorí nás zvádzajú k cudzím Bohom. Tým nás zvádzajú k porušeniu zmluvy. No a čo sa dialo, aby som od Šalamúna prešiel? Veľmi stručne, A poviem to len voľne v 5. knihe Mojžišovi, ako je to uvedené od 6. kapitoly po kapitolu 10. Teraz spomeniem. Tak je to uvedené, toto len bleskovo, že keď porušíme zmluvu, ktorá je už naplnená, tak stane sa to, čo sa stalo, a v 5. knihe Mojžišovej cez starú zmluvu to prečítam. Čo my porušíme? Tak nie od 6. od 5. kapitoly. Začnem veľmi stručne. 5. kapitola 10 Božích slov. Tam je uvedené v tom prvom prikázaní: Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva do vzťahu. My sme vyvedení z akejkoľvek služby do vzťahu. My, keď máme svadbu baránkovú, keď máme tú novú pieseň sa učiť spievať, tak máme pochopiť, že nás nechce Pán najprv ako služobníkov. Nás chce Pán uviesť do vzťahu so sebou a vo vzťahu s Pánom Ježišom sa inak koná to, čo sa volá inak práca a povinnosti. Kým sa neocitneš v manželstve, kým sa manžel s manželkou nestretnú v manželstve v pravej láske, tak možno manžel niečo sa usiloval také robiť v živote, aby raz mohol ako Jákob všetko pripraviť pre tú svoju milú. Snažil sa pracovať, zarobiť peniaze, aby mal za čo kúpiť byt, zarobiť peniaze, aby ho mal ten byt čím naplniť. A všeličo možné robil preto, ale už ten motiv lásky tam bol. Ale ešte mierne otroctvo v tom bolo, lebo na prvom mieste chcel najprv zabezpečiť pre tú manželku pozemské veci. Samozrejme, motív tam je. Chcem raz ukázať tú lásku aj cez tie praktické dary. Ale ide o to aj v službe, že my niekedy prekloníme váhu na tú nesprávnu stranu svojho postoja k Bohu, lebo namiesto služby Pán hovorí: ja chcem teba. Ja chcem tvoje srdce. Ja najprv nepotrebujem tvoju prácu, lebo ja som všetko dokonal a z môjho diela žiješ. Ja nepotrebujem, aby ty si mi ukázal, čo všetko pre mňa ty vieš urobiť. Pán Ježiš chce jediné. Miluješ ma? Šimon, syn Jonášov. Miluješ ma? Trikrát mu povedal tú otázku. Keď ho predtým Peter zaprel trikrát. Čiže teraz je tu zdôraznené. Zmluva s Hospodinom znamená: Pán nás z každého otroctva, čítal som ten prvý z tých desiatich Božích, to prvé z tých desiatich Božích prikázaní. Pán nás z každého otroctva, nielen z Egypta, chce vyviesť. Ešte aj z takého otroctva, keď sa máme Boha nesprávne báť. To znamená, keď sa ako otroci pred ním niektorí ľudia trasú. A si myslia, že keď isté veci splňa, že nejakou odpoveďou Božou bude za to, čo na jednu stranu váh som ja postavil Bohu, Boh mi dá odmenu, lebo zváži moje skutky, a keď ich bolo veľa dobrých, ako je to v niektorých denomináciách, tak druhá miska váh ukáže, že no, je dosť veľa dobrých, viac ako zlých, tak aj ja sa nad tebou zmilujem. Tak to nefunguje. My svoju prácu nemôžeme Bohu predložiť, svoju službu, ako nárok na spasenie, ako nárok na jeho lásku. Preto z každého otroctva nás chce Boh vyviesť. Ešte aj z toho otroctva, ktoré sa nenápadne votrie do našich srdc, keď prežijeme znovu zrodenie. Najprv sme v prvej láske. Najprv sme nadšení. Najprv sme vnútorne tak prežiarení, že milujeme Pána Ježiša a ničoho sa nebojíme. Ideme a slúžime mu, ale v zmysle vzťahu. Chceme byť s ním vo vzťahu. Chceme mu robiť radosť. Ale potom sa z toho všetkého udeje to, čo sa volá: chceme mu čo najlepšie slúžiť. A potom nastupuje služba na prvé miesto. A ten vzťah sa stráca. A Pán Ježiš sa na nás díva smutne a hovorí, tak ako raz povedal jeden môj príbuzný: dcere, ja nepotrebujem tvoje banány, ja potrebujem teba. Ja nepotrebujem, aby si nosila mi do nemocnice stále nejaké ovocie. Ja chcem teba, nemal som doteraz teba. Nemal som ten tvoj čas, si mi nedarovala. Vždy si bola niekde v behu, nemala si na mňa čas. Pán Ježiš nás potrebuje, nás chce, vzťah s nami. Vyviedol nás otroctva. A tak, keď ten pripravuje si milý pre milovanú nejaké dobré zázemie, tak si pomyslí, musím ten byt zohnať, opakujem, naplniť ho nábytkom, potom pre ňu pripravím, čo by tak asi jej srdce chcelo. Tak auto bude chcieť nejaký nadštandardný, ja neviem, ďalšie niečo. Ale toto všetko aj Jakob si myslel niekedy u Lábana, že je potrebné odpracovať a toto všetko, keď bude tou kvalitou práce nejak ocenené, tak dostane tú milu. Jakob bol sklamaný. A ešte aj tá Rachel, ktorá mala s ním tvoriť vzťah, mala cudzieho bôžika skrytého a predčasne zomrela. Takže teraz nás pán, vraciam sa k zjaveniu a cez 5. knihu Mojžišovu po 10. prejdem heslovite ešte niekoľko viet a k zjaveniu sa vrátim. Napomínať v tomto zmysle tento zbor a k Nehemiášovi na záver sa dostaneme. Napomína nás, ja som vás vyviedol z domu otroctva a vediem vás do domu lásky, do domu vzťahov, do obecenstva Večere Pánovej. Keď som vám dal napísať 10 slov, tak medzi nimi je aj nescudzoložiš. Nebudeš mať iné cudzie ženy, nebudeš mať cudzích bohov, cudzie božstva. Budeš jednoducho verný. A tak nevyslovíš krivé svedectvo, len niektoré z tých prikázaní spomínam. Ale toto všetko, čo Mojžiš priniesol z toho ohňa, z hory Choreb, kde tvárou v tvár hovoril Hospodin s ním, toto všetko zneužil ľud Boží. A keď zneužil, tak zneužil veľké prikázanie lásky k Bohu. To, o čom celý čas teraz tu hovorím, tu nešlo o službu najprv, o zneužitie lásky. Vyvedení z otroctva mohli milovať Boha a ukázať mu potom na púšti lásku, že keď všetko stratili, keď nemá tá mila ten byt, ten dom, ten nábytok, to auto, čo urobí potom s tým svojim budúcim ženichom alebo s tým priateľom? Povie, tak v tomto prípade si ma sklamala, od teba odchádzam? Veď tá púšť je o tom, to je skúška. Skúška našej viery, či ten vzťah je založený na niečom inom, či len na tom vzťahu, on a ona, alebo my a Boh. Takže vyvedenie z otroctva je cez prikázanie lásky a cez púšť k tomu to vyvedenie, čo sa volá zasľúbenie. Ale zasľúbenie v starej zmluve, v 5. knihe Mojžišovej, v 7. kapitole, je uvedené tým patrí, ktorí plnia zákon. Lenže my už nemusíme otrocky plniť zákon, znova sa vraciam. Od nás nie službu žiada, čo veľké všetko vieme urobiť pre Boha. Zasľúbenie patrí tým, ktorí vedia, že Pán Ježiš splnil celý zákon, aby sme s ním len na svadbe žili už, baránkovej, vo vzťahu, vo Večeri Pánovej. A si prekontrolovať môžeš aj ty, aj ja, či ty žiješ vo vzťahu s Pánom Ježišom, alebo otrocky sa neustále pokúšaš naplniť nejaké príkazy. On všetko naplnil a keď mi niečo hovorí ako nárok, tak to nie je ako príkaz pána sluhovi, ale ako ten, kto prikazuje v zmysle, a do úvodzoviek ten príkaz dáme, ako svoju túžbu po vzájomnom nesení bremien. Čiže keď manžel niečo povie manželke, že túži, aby sa, ja neviem, oprela do nejakého diela, tak aby spoločne mohli niesť nejaké bremeno pri výchove detí napríklad. A teraz sa vraciam ešte 8., 9., 10. kapitolu z 5. knihy Mojžišovej veľmi bleskovo spomeniem k tomu, čo je hlavným napomenutím pre tento zbor. V 7. kapitole som povedal, že zasľúbenie patrí tým, ktorí plnia zákon. Zákon bol zneužitý, lebo aj keď boli vyvedení z otroctva, znova začali otročiť na púšti, túžili znova po Egypte, čiže opäť po tej cudzine. 8. kapitola hovorí chyba vďačnosť k Bohu, 9. keď chyba vďačnosť k Bohu, keď chyba láska k Bohu, keď je znova len tá služba, tak je tu napomenutie k pravej pokore a k vernosti. To je 9. kapitola. Buďte verní konečne Bohu. Nové dosky sú potom pripravené a znova ich Boh píše. Ja napíšem na dosky slova, čo boli na prvých doskách, ktoré si rozbil. A teraz ich vlož do truhly a pre nás je už na srdci nech sú tak napísané duchom, že by sa už nestalo to, že by vaše srdce sa obrátilo k iným božstvám. Takže pripomenutie tých veľkých činov Božích už nebudem spomínať, ale povedal som, že k Nehemiášovi v závere teraz pôjdeme a k čomu smerujeme v tom Nehemiášovi. Keď som povedal, že má niesť manžel s manželkou spoločné bremena, ale v láske, takže to už nie je nejaký príkaz manžela manželke, ktorý má manželka plniť ako služkyňa alebo ako slúžka. Ani od manželky nezaznieva príkaz k manželovi, ktorý by on mal plniť ako sluha. Ani od Boha skrze Krista smerom k nám nezaznievajú prikázania ako také príkazy, ktoré by sme mali ako otroci plniť. Ale teraz zopakujem to, čo aj pre tento zbor je napomenutím, aby sme niesli spoločné bremena v láske. To znamená už nie otrockú službu, ale keď manžel a manželka majú nejaké bremeno spoločné, tak jeden druhému chce podoprieť ruky, podoprieť toto všetko, čo klesá u toho druhého. Keď má srdce zoslabnuté, chce mu ho posilniť slovami nádeje. Keď má zhasínajúce svetlo v očiach ten manžel, tak manželka chce nejak rozožať tú iskričku pravou nádejou a opačne. No a čo je v tomto prípade, v prípade toho zboru, tým hriechom, musím teraz povedať, ktorý nás trošku odhaľuje, ale keď trošku, tak v podstate musíme v plnosti sa nechať napomenúť. Lebo Pán napomína jemne, tichým hlasom, ale jeho napomenutie je vždy veľmi vážne a hovorí, vzdajte mi česť a tak prejavíte bázeň predo mnou. Takže, keď som bleskovo spomenul, že problém je tu, a teraz to jednou vetou poviem a druhou vetou to osvetlím, v tom, že sme viac začali slúžiť Bohu, ako milovať Boha, prvá veta. Problém je v tom, opakujem prvú vetu, že sme viac začali slúžiť Pánu Ježišovi, ako ho milovať. A druhá veta, osvetlenie tej vety, slúžiť sme mu začali tak viac, že sme nenápadne presunuli váhu z jeho mena na svoje meno, na meno svojej cirkvi, alebo na meno svojej rodiny, alebo na svoje vlastné meno, ako meno služobníka. Čiže moje meno má rozhodovať v niečom meno cirkvi, len meno Ježiša. A tak teraz, keď mu mám slúžiť, a to už bolo odhalené, že vedie postupne k takej schizofrénii, lebo nás odvádza od pravého vzťahu k Pánu Ježišovi, keď iba na službu dáme dôraz, tak čo to znamená, že máme si udržať vrátením sa k prvej láske ten čistý vzťah? Tak nie služba, ale spoločné nesenie bremien, spoločné prijímanie jedného chleba a jedného vína, spoločné prijímanie novej zmluvy, ktorá bola dokonaná. Ale dokonaná bola preto, a z jeho strany sa všetko naplnilo zo strany Božej, zo strany Pána Ježiša, aby sme začali spievať novú pieseň, pieseň Baránkovú, aby to bola už melódia, nie služba. A tak spoločné nesenie bremien je nesenie ľahké v radosti. Lebo ten, kto miluje partnera, tak rád ho podopiera. Nepodopiera ho tak, ak zase musím ti priniesť pohár vody, ak zase si niečo žiadaš, ak zase ťa musím dvihnúť z tej postele, kedy to už prestane. Naopak, rád ti pomôžem, rada ti pomôžem a nemôžem ti ešte k tomu niečo pridať, aby som ťa viac potešil. Takže čo je to v tom Nehemiášovi, k čomu smerujeme, keď sme sa dali vytiahnuť opäť z tej nesprávnej služby do toho pravého vzťahu, keď sa museli prvé dosky rozbiť a do truhly vložiť nové, aby sa, ako už to nové napísané na novom srdci, zachovalo v novej piesni. Smerujeme k Nehemiášovi, k tomu, čo sa volá, a teraz už to bude veľmi jasné, lebo k tomu nás Pán dnes zavolal a priviedol, naozaj spoločné nesenie bremien ľahkých. To znamená, bremena lásky, nie bremena otroctva sú ľahké. Láska unesie všetko. Láska, hovorí sa, prenesie horu, viera prenesie horu, a keď povie tomuto kopcu, presun sa na druhú stranu, presunie sa. Čiže spoločné nesenie bremien v láske je čo? A v Nehemiášovi to prečítam teraz. Keď manžel a manželka vytvoria pravý vzťah a deti vidia, že ich rodičia majú srdcia spojené novou zmluvou. prsteňom zásnubným od Ježiša Krista, srdcia spojené Duchom Svätým, keď deti vidia, že rodičia sú spojení láskou Ježiša Krista do vzťahu, ktorý nemožno roztrhnúť. Ale teraz prichádza prekvapenie. Keď toto rodičia majú pred zrakmi deti nejak preukázať, že ich život je nesený láskou Kristovou a novou zmluvou, keď toto manželia majú preukázať deťom, že náš život deti je nesený novou zmluvou života už, novými prsteňmi, láskou Pána Ježiša, tak teraz čo sa očakáva? Očakáva sa vďačnosť detí za takých rodičov. A teraz pozor, lebo v Nehemiášovi to bude veľmi presne o chvíľku vyjadrené. A potom, keď deti to pochopia, aký dar im dávajú rodičia, dar tých budúcich perspektívnych prsteňov zásnubných, že aj tie deti budú mať šťastné manželstva, keď novú zmluvu príjmu, vidiac ju u rodičov, zmluvu Kristovu do svojich životov, tak už tam nebude otroctvo, služba len na doskách napísaných kamenných nejaký zákon. Už tam nebude len tá prosba, ako u Šalamúna, chcem byť múdry, aby som vedel spravovať ľud, ale chcem byť múdry, aby som teba miloval, Bože. Tak spravovať ľudí je jedna vec. A celý čas teraz tu hovorím, a už sa nám tu vyjasnieva, ako stále na konci kázne. Nie službu potreboval Šalamún najprv vysunúť pred Bohom ako rozhodujúcu čas života. Daj múdre srdce svojmu služobníkovi, aby mohol dobre spravovať múdro tvoj ľud. Ale aby teba vedel milovať a tak bude vedieť svoj vlastný vzťah spravovať k tebe, Pane Bože, svoje srdce, aby mohol ukázať svoju lásku ľudu k tebe. Ale Šalamún nakoniec ukázal ľudu svoju lásku k cudzinkám a svoju lásku k cudzím božstvám a naproti Jeruzalému postavil modlársky chrám. A tak teraz počúvajte, deti, keď ste vďační za takých rodičov, ktorí vám ukázali, že ich manželstvo je spojené novou zmluvou a ste vďační za takých rodičov, máte ďakovať pred Bohom, tak teraz aj rodičia majú robiť všetko preto, aby to, čo pre ich deti od Boha alebo pre svoje deti od Boha dostali, možnosť odovzdať večné evanjelium, novú zmluvu, aj cez slova napomínania, cez slova súdu, aj cez slova bojte sa Boha, deti, a vzdávajte mu čest. Keď toto môžu odovzdávať perspektívne tú svoju novú zmluvu deťom ďalej, večné evanjelium, tak nielen vďačnosť detí za takých rodičov, ale potom vďačnosť rodičov Bohu za možnosť viesť ďalšiu generáciu k Bohu tak, aby sa nestala odcudzenou a spojenou so ženami cudzinkami a s prsteňami cudziniek, aby neboli spojené srdcia našich detí, ale opäť len s novou zmluvou. No a počúvajte teraz, ako je to pekne zhrnuté v Nehemiášovi. Predtým, než teraz v závere prečítam Nehemiáša, 12. kapitolu, niekoľko veršov, tak vám poviem niekoľko slov ešte o vďačnosti. Majú sa vytvoriť v každom zbore, to je príkaz Boží, dva zbory, ktoré budú vzdávať vďaku. Zbor rodičov a zbor detí. Dva zbory sa majú stretnúť v jednom zbore a tvoriť jeden zbor. Tak ako v rodine sa majú stretnúť rodičia s deťmi a deti s rodičmi a navrátim srdcia otcov k synom, je v závere starej zmluvy v Malachiášovi pred druhým príchodom Pánovým a navrátim srdcia synov k otcom, tak sa majú vo vďačnosti teraz dívať otcovia na deti alebo manželia, rodičia na deti a deti na rodičov a majú sa vytvoriť dva ďakovné zbory v jednom zbore. Rodičia majú dnes ďakovať za svoje deti a deti majú ďakovať za svojich rodičov. A v Nehemiášovi je to, veď to už dobre pozná ten zbor inak, vyjadrené tak v 12. kapitole, že tie dva ďakovné zbory sa majú stretnúť nakoniec. Nehemiáš, teraz záver čítam, počúvajte dobre, stretnúť sa musia. Nehemiáš hovorí o posviacké hradie v Jeruzalema. My sme hovorili o svojom posvetení niekoľko rokov. Máme posvecujúce plášte všetci. Máme byť zbor posvetený. Ale keď sa posviacka chrámu alebo hradie robila, tak zvyčajne toho chrámu ako stavby sa robila tá posviacka, že sa posvecoval chrám, kostol alebo hradby. Keď sa posvecuje zbor, tak opäť nás to mohlo zviesť, že sa posvecujú naše plášte, vonkajšie tela a potom sa posvetí celok toho viditeľného zboru, vidiac ho v živých kameňoch, v konkrétnych ľudských tvárach. Ale posviacka hradieb Jeruzalema v Nehemiášovi 12. kapitole je aj o tom, že sa má posvecovať cez vnútorný postoj vzťah rodičov a detí jednej generácie, ktorá odchádza a druhej, ktorá nastupuje, majú sa previazať ten odkaz. Stará zmluva je previazaná s novou zmluvou. Malachiáš končí tým a Eliáš bude toto hovoriť, vráťte sa synovia k otcom a otcovia k synom. Previazanie, opakujem, starej zmluvy a novej zmluvy, starého a nového. Previazanie odkazu rodičov a detí. Ten odkaz musia deti prijať, odkaz večného evanjelia cez slovo súdu, cez úctu k Bohu. No a Nehemiáš to tak vyjadril. Pri posvetení hradieb Jeruzalema 12. kapitola 27. verš vyhľadali levítov vo všetkých mestách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radosnú posviacku s ďakovnými piesňami, to sú už tie nové piesne, so spevmi, s cymbalmi, harfami a citarami. A teraz počúvajte. 31. verš, keď sa všetci zhromaždili už a príslušníci spevákov tam boli zoradení a toto všetko už bolo očistené, aj brány, aj hradby, tak zrazu hore na hradby, hovorí Nehemiáš, som poslal judské kniežata a zriadil som dva veľké ďakovné zbory. Dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k hnojnej bráne a teraz tu vymenoval tých všetkých. Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri pecnej veži až k širokej bráne a tak ďalej. Je tu potom uvedené, že tieto ďakovné zbory sa mali spojiť. Tieto dva ďakovné zbory sa mali spojiť. Aj ženy a deti je v závere, v 43. verši uvedené, sa radovali. Čiže muži predstavovali celok rodín, hovorím o spojení aj s deťmi, ale je uvedené presne v tom Nehemiášovi. Aj ženy a deti sa radovali. Prepojenie nielen tých náčelníkov kmeňov a tých, ktorí mali zodpovednosť za rodiny, ale aj ženy a deti už boli prepojené s tou pravou novou piesňou. Takže tak je to prepojenie zborov uvedené tu. Dva ďakovné zbory. Muži, tí poprední predstavitelia kniežatá a spolu s nimi sa radovali aj ženy a deti. A tie prejavy radosti sa ozývali naďaleko. Takže keď tie dva ďakovné zbory nám pán dnes prikázal, aby sme ich tu zbadali, maličké deti, aby sme tu videli, väčšie deti, takmer, alebo už dávno aj dospelé deti, a zároveň, aby sme tu videli rodičov, tých, čo sú tu najstarší, tak máme pritom vidieť, ako sme prepojení. A či niektorí z nás, rodičov, aj rodičia, alebo deti, nie sú zvádzani v tých mesiacoch do vzťahov s cudzými ženami. Lebo nič nie je náhodné, čo sa tu deje ako veľký zápas. Ja to vidím u mladých ľudí, u kresťanov, zvádzajú na ostrie meča zápas o svoje srdcia. Takže to je koniec, to je záver toho posolstva. Stručne ho zhrniem. Spievajte novú pieseň, prvá časť zjavenia na 14. kapitola. Druhá časť, ako sa ju naučíte? takže budete sa učiť cez slovo súdu prijímať večné evanjelium. A ako znelo slovo súdu? Napodiv opačne, než my ho často vnímame. Nie službu od teba žiadam, lebo opačne si vysvetľujú súd mnohí ľudia. Keď začne sa súd, aha, ty ma chceš zotročiť, aby som plnil otrocky nejaké prikázanie. To je súd pre ľudí. Dnes sme počuli nové slovo o súde. Ja ťa práve z otrockej služby vyvádzam a z toho, že chceš mi len slúžiť a slúžiť a ja chcem, aby tvoja vďaka a vzdávanie cti môjmu menu vyplynulo zo vzťahu, zo spoločného nesenia vašich bremien. Tak to je záver. To bolo v tej ďalšej časti zjavenia Jana 14. kapitoli. Vzdajte Bohu česť a bojte sa Boha, to je večné evanjelium a príjmite to, že Boha v tomto zmysle sa treba báť. Začínať teda máme od seba pod slovom súdu, aby sme sa naučili spievať večné evanjelium a radosnú pieseň. Takže táto posledná veta. Môj milý zbor, pýta sa pán Ježiš, máte v sebe dva ďakovné zbory a sú spojené? Spojil si sa už so svojou dcerou na bohoslužbách niekedy? Zavolal si ju aspoň raz na spoločné bohoslužby a prišla, hoci s cudzimi. A mali ste spojené srdcia tak, že si potom mal už pripravenú od pána loďku na tú tichú vodu života, do tých pravých živých vôd, mal si to pripravené. Či si malý alebo veľký, starý alebo mladý. Čiže keď sme mali možnosť sa tak stretnúť, tak aj dnes za to poďakujme, že dva ďakovné zbory vytvoril pán, rodičov a deti, kniežata, aj ženy a deti a v radosti spolu máme ďakovať jedni za druhých, deti za rodičov, rodičia za deti a všetci za pána Ježiša a jemu máme spievať tú novú pieseň, chválu na jeho sväté meno. To je večné evanjelium. On všetko dokonal, on službu dokonal, my sme sa stali jeho milovanými, miluješ ma, lebo on nás miluje a ako milovaní máme spievať novú pieseň a už vzájomne si tak budeme od dnešného dňa niesť bremená, že budeme pritom mať srdce rozospievané vďačnosťou za naše spoločné životy, vďačnosťou jedného za druhého a nie vzdychaním, prečo si vedľa mňa postavil takého chorého človeka? Prečo si vedľa mňa postavil takého biedného? Naopak, ďakujem, Pane, najprv za Tvoju lásku a potom, že si ju zjavil medzi nami. A za to nech je Tvoje meno oslavené a vyvýšené. Amen. Pane Ježišu, Ty si nás dnes zavolal, aby si nám položil otázku. Vy mi najprv slúžite, alebo najprv mi patríte celým srdcom? Vy najprv sa trasiete predo mnou ako otroci alebo v bázni a v láske, aby ste niečo nezanedbali. Sa chvejete pri mojom srdci a vaše srdce je rozochvené tou starosťou, aby ste niečo, čo mi môžete dať, nestratili z toho, čo mi môžete dať ako dar svojho srdca. Pane, my máme jasne od teba položenú otázku. Vy mi chcete vyjadriť lásku alebo splniť nejakú povinnú službu len plánujete. Pane, tak my sme dnes pochopili, že nás voláš do lásky, do vzťahu, že večné evanjelium znamená spievať ti novú pieseň, pieseň baránkov. A keď dnes si to všetko završil tým, že vytvorte dva ďakovné zbory, tak si završil to tým, čo je aj v závere starej zmluvy a s čím je stará zmluva previazaná s novou a s čím majú byť kniežata previazané so svojimi ženami a deťmi. Už nie najprv služba, ale vzájomné nesenie bremien v láske. A tak vytvárame dva ďakovné zbory, ktoré sa majú stretnúť. A tie ďakovné zbory sú rodičia ďakujú za deti, deti za rodičov a my všetci za teba, Pane, a za tvoju lásku, že si nás spojil skrze svoju obeť na kríži do jedného celku, že si z nás utvoril nový ľud a skrze tvoj kríž a moc tvojho vzkriesenia môžeme už prejsť tak cez každú prekážku a tie bremená, ktoré sme sa niekedy báli niesť, už môžeme v láske niesť v pokoji. Tak pomôž, aby sme sa v tomto smere nechali tebou pozvať teraz opäť do tvojho vzťahu, do tvojej lásky A keď príjmeme teraz tvoj prsteň, tvoje rucho, tú tvoju korunu od teba, tak príjmeme aj tvoju lásku a v tvojej láske budeme môcť chodiť v tej novej piesni už, alebo spievať budeme môcť počas tej chôdze novú pieseň. Tak nám pomôže, aby sme sa na to teraz zamerali, čo zaznelo inak z tvojich úst pred Šimonom, ktorého si nazval Šimon, syn Jonášov vtedy. Miluješ ma? A tak zaznieva teraz k nám táto otázka, a to rovnako k otcom, k rodičom a k deťom. Milujete ma, rodičia? Milujete ma, deti? Milujete ma spoločne, rodičia a deti? Milujete ma, rodiny kresťanské? Ak áno, tak budete môcť pásť ďalšie moje ovečky. Tak, Pane, daj, aby každý na túto otázku, či najprv sa zaujíma o vzťah s tebou, ti odpovedal pravdivo. Miluješ ma? Pane, ja ti odpovedám, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Pomôž, aby ti každý na túto otázku odpovedal pravdivo a aby sme potom doma vytvárali denne také dva ďakovné zbory, ktoré budú v skutočnosti jedným zborom, kde budú všetci prepojení. Manželia medzi sebou, otec a matka pri deťoch, deti s rodičmi a rodičia s deťmi. Na tvoju slávu. Amen.